sä toimit aika monipuolisesti terveysalalla, kun olet hyvinvointivalmentaja ja kiropraktikko ja tehnyt sitten myös aiheesta tietokirja, mikä tässä sitten äsken just näppini iskit nimeltään Simple Well. Ja tätäkin 4 askelta terveyteen opusta on tullut tuolla netissä selailtua muutaman kerran. Ja nämäkin asiat meillä tänään on mukana, kun lähdetään puhumaan ihmisen tasosta ja siitä ihmisyydestä ja inhimillisyydestä, mikä pitäisi ehkä saavuttaa, mutta se on jonnekin karkaamassa. Mutta kerro ensin, Kristian, miksi sua terveysasiat kiinnostaa? Miksi ei vaikka raha tai vinttikoira tai kiinalainen porsliini?
Ehkä tämä on tämä klassinen juttu, että ensin on ollut itsellä jotain vikaa ja sitten on saanut tosi hyvän hoidon siihen ja avun ja sitä kautta kiinnostunut sit terveydestä ja sitten lähtenyt yleisesti vaan niin kuin halunnut mennä sitä kohti, päätynyt kouluun ja sitten huomannut, että se ihmiskeho ja muiden auttaminen niin tuo itsellekin ihan yleisesti mielentasolla hyvää oloa, että se vaan kiinnostaa ja kiehtoo.
Niin, onko se sitä mieltä kuitenkin, että keho on niin kuin temppeli?
No kyllä mä oon, että ilman sitä ei oikein kauheasti voi mitään tehdä, mutta tietysti se, että kuinka paljon siihen keskittyy siihen omaan temppeliin, niin kai siinäkin on ääripää. Että jos ollaan siellä jossain puolessa välissä, niin ehkä se on kaikkein mukavin ja antoisin titellä.
Se on kuitenkin ehkä niin kuin helppo ymmärtää, että jos se perusasiat, eli peruskunto vaikka yhdistetään on kunnossa, niin sen jälkeen on niin kuin voimia ja mahdollisuuksia tehdä paljon muitakin asioita.
Kyllä, ja tämä on musta ihan loistavaa, että sanoit tämän, koska aika useasti ihmiset ajattelee näin, että vaikka stressissä, että stressiä pitäisi tai stressitekijöitä pitäisi kauheasti vähentää, mutta voi esimerkiksi kasvattaa sitä omaa kestävyyttä niitä vastaan, jolloin periaatteessa alkaa nauttia monesta asiasta ilman, että mikään stressitekijä olisi kauheasti vähentynyt vielä.
Mikä sun yleinen arvio, Kristian Ekström, on siitä, että ihmiset ei välttämättä voi kovin hyvin? Nyt ei puhuta mistään talouslamasta.
Mun mielestä niin ulkoiset paineet, odotukset ja sitten kyllä niin kun ehkä niiden kautta niin sitten tulee niitä itselle liikaa odotuksia siitä omasta itsestä, että mitä pitäisi saavuttaa. Mutta aika useinhan ne tulee ulkopuolelta kuitenkin. Kyllä mä veikkaan, että ulkoiset paineet ja se oma terveydentaso sitten taas kaiken kiireen keskellä, kun se pääsee tippumaan alas, niin se tuo sitä hyvää oloa aika paljon alaspäin.
Toisaalta tässä ajassa on sitten ilmiössä tämmöistä polarisaatioilmiöä, että osa meistä on sitten todella huonokuntoisia tai huonovointisia ja terveys on mitä on ja ylipainoa on ja se vaikuttaa sitten kaikkeen tekemiseen. Mutta sitten on tätä porukkaa, jotka sitten keskittyy itsensä niin kuin todella täydellisesti ja sitä kautta sitten muovaa meidän muiden niin kuin tämmöistä kauneusihannetta tai käsitystä itsestä. Ja ei sekään nyt ihan niin kuin terveeltä tunnu.
No ei, ja itse nyt nähnyt osittain, en mä nyt kauhean läheltä, mutta osittain nähnyt kuitenkin fitnesspuolta, mitä siellä tapahtuu. Ja sieltä tulee tosi mun mielestä vääränlaisia viestejä peruskansalaisille. Se korruttaa sen rimon hirveän ylös, jolloin sitten on niin kuin hankala miettiä, että mikä on hyvä itsellä ja niin, yleensä ottaen vaan.
Että no sanoit jo Kristian tuossa, että me saadaan aika paljon ulkopuolta kaikenlaisia signaaleja, mitkä meidän hommaan vaikuttaa, meidän käyttäytymiseen ja tekemiseen ajatteluun. Mutta mikä sitten siinä on, että ihminen ei tunnista tarpeita? Eikö se niin yksinkertainen, että kun on nälkä, niin syödään ja sitten kun on hätä, niin mennään veskiin ja sitten kun tuntuu, että vähän painetta, niin kaikki muu. Eikö tämä niin toisaalta ole tämmöinen niin ihmisen perusominaisuus tai minkä tahansa eliön, että ottaa huomioon perustarpeensa ja sitä kautta niin tekee itselleen hyvää?
Joo, nämä asiat, mitä sä mainitsitkin, nämä on ehkä sellaisia niin kuin pakko tehdä juttuja, mutta noin yleisesti ottaen, niin meillä on tapana kiinnittää ulkopuolisiin asioihin enemmän huomiota. Et ehkä se on tullut meidän evoluution aikana jo, että aikoinaan, jos ei me oltaisi kiinnitetty enemmän ulkopuolisia asioita huomiota kuin siihen omaan kroppaan, niin me ei oltaisi välttämättä eletty kauhean pitkään. Ja nyt sitä ärsykettä ulkopuolelta, sitä vaan tulee tosi paljon ja se muuttaa sitten taas aivojen toimintaa niin, että se vielä enemmän kohdistaa sitä meidän tarkkailua sinne ulkopuolelle. Ja sitten se keho tavallaan, tai se vartalo ja aivot, niin se vähän niin kuin unohtuu siinä. Samalla sitä ei huomaa enää, että mitä siinä tapahtuu, eikä tunnisteta enää niitä oireita, mitä sinne tulee.
Niin tämmöisenkin teoriaan on kuullut, että vaikka tämä kulttuurievoluutio on ollut melkoinen tässä vuosituhansien tai viime vaikka vuosisatojen aikana, niin toisaalta meissä asuu se kivikautinen ihminen, joka todellakin voi sitten myöskin sen takia huonosti, koska ei pääse niin kuin omaa todellista niin kuin luontaisia ominaisuuksia toteuttamaan. Just kun sä puhuit pelosta tai siitä riistan tai ruoan hankkimisesta ja kyllä. turvan antamisesta ja tämmöistä yksinkertaista luolamieselämästä, että meidän aivot ei ole välttämättä niin kuin yhtä pitkällä kuin tämä kulttuurievoluutio antaisi ymmärtää.
Mä oon ihan samaa mieltä tosta asiasta, että siellä on paljon asioita, mitä tulee niin kuin luontaisesti tai aikoinaan on tullut luontaisesti, niin on just se liikkuminen ja kaikki tällaiset. Mutta sitten toisaalta, mä en tiedä, pitäisikö tätä teille sanoa tällaisessa ohjelmassa.
Pitää, nyt sanon heti kiinnostaa.
eli periaatteessa ajatellaan tätä nykymeininkiä, kaikki puhuu urheilusta ja oikein syömisestä, niin periaatteessa niin se oikein syöminen, mitä se sitten ikinä onkaan, tai urheilu, niin ne on itse asiassa aika luonnottomia juttuja meille. Eli aikoinaan, kun jos ajatellaan sitä kivikautista aikaa, niin silloinhan me ollaan liikuttu sen takia, että me saadaan sitä ruokaa, ja sitten se ruoka on ollut just sitä, mitä me ollaan saatu.
Josta karkuu, ettei kuolla.
Niin, nimenomaan. Niin ei meidän ole tarvinnut miettiä enää, että nyt mä lähden duunin jälkeen salille, tai että mitä mun nyt pitää ostaa kaupassa. Ne on tällaisia juttuja, mitkä vie hirveästi meidän energiaa ja aivotoimintaa tavallaan, niin kuin se kuluttaa meitä. Etenkin, jos on ollut huono tilanne, josta pitäisi lähteä liikkeelle. Toko, sitten kun sä oot tehnyt tarpeeksi pitkään, sitten se tulee vähän niin kuin automaationa. Mutta niin kuin, että jos meillä olisi sellainen elämä, jossa meillä tulee luontaisesti liikunta, ja meillä olisi vain tietynlaista ruokaa, niin me tarvitsisi funtsia tollaista. Mm-hmm. Että nyt me joudutaan käyttämään hirveästi resursseja siihen, että me päästäisiin mukamassa oikeanlaiseen ruokailuun, tai sitten me urheiltaisiin tarpeeksi. Että ne on vähän tällaisia niin kuin tietyllä tapaa keinota kysyä, mutta
mä oon iloinen, että sä otit ton Kristian puheeksi, koska tässä käytiin jo Twitterissä kovaa keskustelua siitä, että miten niin ihminen ei saa olla oma itsensä. No, tässähän se perusväittämä nyt tulee esille, että me kuvittelemme tekemämme valintoja, mutta ne valintamahdollisuudet on asettanut joku muu.
No, aika pitkälle ympäristö tekee ja sitten me mennään vähän niin kuin siihen mukaan kanssa, että helposti se menee sitten niin kuin me kuvitellaan, että meillä on se kova oma tahto ja että niin me tehdään, mutta sitten kyllä aika paljon kaikki muut siihen vaikuttaa kanssa.
Mm. Mitäs siinä pöydällä, splinttikö se on nimeltään, minkä päällä tuota?
No ihan pöydästä
okay.
puoltaan. Joo. Kyllä. Joo.
Otat tuota kaveri hellään, tai et niin hellään syleilyyn ja rupeat kattelemaan kroppaa. Tuleeko sulle sinne konkreettisesti, kun sä käsillä otat kiinni ja teet jotakin tuommoista liikettä ja haet sitä, että missä voisi olla, niin tuleeko sulle siinä semmoinen olo jo, että tämä niin kun, tai sä varmaan huomaat sen, että tämä ihmiskeho ei ole siinä käytössä, mihin se on tarkoitettu.
Tosi usein huomaa ja sitten tietenkin, kun on ollut jonkun aikaa asiakassuhteessa jonkun asiakkaan kanssa, niin näkee jo vartalosta, miten se kiristyy tai mikä sen toiminta on, niin siitä melkein jo tietää kysyä, että ok, miten sulla on mennyt viime päivän duunissa? Onko se ollut pitkä lentomatka alla? Tai onko se ollut vähän ehkä joulujuhlaa tai jotain muuta, että on vähän nautittu niin sanotusti elämästä enemmän, niin se näkyy heti vartalossa. Ja sitten aivothan seuraa vartaloa ja reagoi sen mukaan sitten taas siihen, että siitä tulee vähän sellainen ympyrä sitten.
Sitäkään et ole varmaan eri mieltä siitä, että tämä lyhytkestoisten pikanautintojen hakeminen on tullut aika paljon tärkeämmäksi kuin se, että tehtäisiin semmoista pysyvämpää hyvinvointia itsellemme.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuossa. No, että se ei rakenna kauhean pitkälle. Sitten toisaalta se on aika uuvuttavaa ennen pitkään sille kyseiselle henkilölle, joka sitä tekee, koska se on yhtä ylämäkeä ja alamäkeä koko ajan. Että jos vähän malttaisi pidemmälle, tehdä vähän iisimmin ja rauhallisemmin silleen, että se tuntuu mukavalle, niin se olisi paljon parempi.
Mutta tässä Kristian Ekström, tämä on just semmoinen nyt todella iso vyyhti, mitä voidaan nyt ruveta kuorimaan ja avaamaan. Tässä puhutaan samasta asiasta kuin se, että normiperheen äiti valittaa sitä Facebookissa, että perheellä ei ole varaa vuosittaiseen etelän matkaan.
Mm.
Eli joku asettaa meille tämmöiset puitteet ja sen niin kuin tavan elää. Ja nyt me olemme ottaneet sen tavan elää, joka ei ole terveellinen meille eikä tee meille hyvää. No mä en nyt sano, kaikkihan me jossakin vaiheessa kuollaan ja ihan sama varmasti sitten siinä toisessa päässä, että minkä verran nappaa se tilanne, mutta kuitenkin se, että miten paljon se hyvä olo, onnellisuus tai ainakin tyytyväisyys antaisi sen, minkä verran vuosia nyt kelläkin on. Niin. Tämä on käsittämättömän omituinen yhtälö.
Niin mä nyt ihan saanut tuosta sun kysymyksetkin.
Niin, että tämä ulkoa luotu paine tai tapa elää, kulttuuri, muoti, aivan kaikki niin kuin ideologiat, kaikki, niin tämähän vaan, tämä määrittelee sen, mitä me oikeastaan haluammekaan ja osaamme tehdä, ymmärrämme tehdä.
Joo, kyllä se määrittelee sitä tosi paljon, että siinä on paljon hyvää toisinaan. Nyt mä näen itse esimerkiksi sen, että terveyteen aletaan ottaa ehkä vähän sellaista rennompaa otetta, mikä on mun mielestä hyvä. Se antaa ihmisille toisenlaista näkökantaa, vähän mennään barrikaadeille ja kaikenlaista radikaalia vastaan, mikä on ihan tosi hyvä. Että kyllä sieltä tulee paljon hyvääkin, mutta sitten on se toinen puoli just, että ne odotukset ja sanotaan nyt vaikka näin, että mä tykkään itse kanssa käydä ulkomailla matkoilla aina, kun mulla on mahdollisuus siihen, mutta niin kuin en mä tiedä sitten, että mistä se tulee oikein. Että kyllä se ulkoiset paineet varmaan, että joku puhuu etelän matkasta, niin kyllähän se kuulostaa itselle hienosti, etenkin nyt joulukuussa, kun täällä on pimeätä ja kaikkea.
Mutta miten sitten, kuuntelevatko ihmiset sua? Sä tiedät, että kropan pitäisi tehdä, lihakselle pitäisi antaa töitä. Sehän ruostuu ihan samalla tavalla kuin auton moottori, josta ei käytetä. Niin kuunteleeko ihmiset enemmänkin sua hyvinvointivalmentajana vai katsoako ne mieluummin lehdestä, että miten tässä ympärillä nyt pitäisi niinku reagoida ja tehdä?
No mä en tiedä, että onko mä sitten vaan siunattu niin mukavilla asiakkaille, että kyllä aika moni kuuntelee mua. Mut, tai sitten toisaalta keskustellaan siitä, että joku on katsonut jostain lehdestä jonkun ja sitten ne kysyy multa mun mielipiteen. Ja toki niin kun aina pitäisi ottaa huomioon sen kyseisen henkilön lähtötilanne, missä se on. Että ei voi, mä sanon asiakkaillekin, että ok, että jos mä annan sulle jonkun ohjeen nyt ja se ei tunnukaan hyvälle, niin ei se mun ohje ole laki. Että sä voit kokeilla, vähän säätää, joskus me epäonnistutaan ja sitten me opitaan tavallaan siitä epäonnistumisesta ja sitten me taas mennään eteenpäin. Ja kaikillehan meillä tulee joka vuosi ikää lisää, meidän elämäntilanteet muuttuu, että ei sellaista niin kuin yhtä ohjeistusta ole oikein niin kuin mihinkään elämäntilanteeseen, että se muuttuu aina. Ja sitten kun sen tajuu, että no hitsi, tässähän voi vähän muuttaa vuosi vuodelta tätä näin, tätä kuvioa, miten itse elää ja pikkuhiljaa, niin sitten se on niin kuin ehkä helpompaa sitä kautta.
Tiedätkö, mikä tässä ajassa mua kiusaa?
No.
Ei kiusaa se, että on hyvinvointivalmentajia, elämäntapavalmentajia. Mua kiusaa se, että niitä tarvitaan. Siis tilanne on se, että nyt on niinku muotia paheksua sitä, että etkö sinä saa onneton tollukka, osaa niinku itse tehdä tätä asiaa, pitääkö nyt mennä sijoitusneuvolle ja hyvinvointivalmentajalle ja kaikille muille. Totuushan on se, että me ollaan sen verran pihalla ja unohdettu se kosketus siihen omaan itsemme ja sisimpään. Me tänä päivänä on tilausta, joka toisen pitäisi olla hyvinvointivalmentaja, että voisi korvasta koko ajan taluttaa meitä oikeaan suuntaan.
Joo.
Oli ehkä vähän jäykästi.
No ei se. Tuo on ihan hyvin sanottu. Mä joskus on aloitellut jotain omia luentojakin sillä, kun puhutaan ruuasta, että miksi me ollaan tultu tällaiseen tilanteeseen, missä meillä tarvitaan niin kuin ravintojournalismia tai tutkivaa journalismia jonkun ravinnon syömisen kannalta. Että eihän se nyt oikeasti ole niin hankalaa, jos me oikeasti funtsitaan vähän sitä, että miten meidän pitäisi syödä. Ja sitten uskallettaisiin vähän uskoa myös siihen, että mitkä ne perusteet on.
Mutta just tämä näin, jos me oikeasti ruvettaisiin funtsimaan, koska taas mä otan tästä ympäristöstä sen ilmiön, että tämä myöskään tämmöinen yhtenäiskulttuuri on tai ei, mutta missä me nyt eletään, se ei oikein tue, tiedätkö, ajatteluakaan.
Ei se tue, eikä se tue kyllä sitä niin kuin hyvää muutostakaan. Että niin kuin blogikirjoitus, minkä sä olit lukenut multa.
Niin, kohta puhutaan siitä.
Onhan se näin, että jos mä nyt päätän olla juomatta muutaman oluen illalla, kun mä tapaan kavereita. No, nykyään näin ei enää käy, mutta aikoinaan.
Eli et päätä enää olla juomatta. Johdenkin tästä oikein.
Mä sallin itselleni sen hyvän eilin joskus silloin tällöin, ei siinä mitään. Mutta kyllä mä muistan aikoja, kun ihmeteltiin kovasti sitä, että no miksi et sä juo nyt vähäsen. Että kun se ympäristö salli sitä, että harva kysyy just sitä, että no onko sulla ollut tosi hyvä fiilis tästä, kun sä et ole tehnyt näin. Että kyllä se paine vie aina. Valitettavasti aika usein vähän toiseen suuntaan kuin pitäisi.
Kello on 17 minuuttia yli 11 ja tässä vieraanamme siis hyvinvointivalmentaja Christian Ekström. Ja kuunnellaanpa tässä välissä, mitäs mieltä tietokirjailija, sosiaalipsykologi Jaana Venkula on. No, kerron vähän alustavasti jo, mihin suuntaan hän tätä keskustelua aikoo viedä. Syy tähän ihmisten tuntemaan ehkä määrittelemättömään ahdistukseen tai huonovointisuuteen on hänen mielestään globalismi. Ja tällähän tarkoittaa sitä, että ihmistä määrittelevät, kuten tässä on vähän puhuttu, liian monet ulkopuoliset asiat, talousjärjestelmät, ideologiat, muoti, tekniikka ja automaatio. Ja nämä asiat eivät millään tasolla sitten tue meidän terveyttämme.
Ihan samalla tavalla kuin Neuvostoliittoa ohjasi kommunismi ja länsimaita ohjasi kapitalismi, niin nyt meillä on tämmöinen maailmanlaajuinen ideologia. Noniin. Ja ideologiallahan on se ominaisuus, että se määrittää aina ihmisten ajattelu- ja toimintatavat. Ja ei se mitään, jos tämä ideologia olisi vain jossakin tietyssä paikassa nykyisin, mutta kun se on kaiken kattava, niin me emme huomaa sitä, että miten se määrää meidän elämäämme. Ja vaikka jotkut huomaisivatkin, niin yleensä ihmiset luulee, että heissä itsessänsä on joku vika. Et kun tavallinen pieni ihminen elää tässä kahden tämmöisen täysin ennustamattoman systeemin varassa, niin hänen kokemansa epävarmuus lisääntyy. Ihmisen elämähän on aina yksilön näkökulmasta epävarmaa. Mutta meillä oli tässä välillä semmoinen harha luulo, että ihminen voisi elää semmoista suunniteltua elämää, että valmistuu siihen ammattiin, mihin on aikonut, ja siinäpä sitten koko elämänsä työtä tekee. Ja nyt tämä epävarmuuden kokemus, ja siihen liittyy valtavasti jatkuvasti lisääntyvä epäluottamus, eri suuntiin ikään kuin säkenevä epäluottamus, niin tässä tietysti aiheutuu sitten yksilölle valtavan voimattomuuden ja ahdistuneisuuden kokemus. Nyt sitten me tätä voimattomuutta ja ahdistuneisuutta me yleisesti yritämme paeta. Kun tulee sellainen tunne, että ei voi vaikuttaa, sote on mikä on, eikä kukaan ymmärrä, mikä se on edes sen tekijät, mutta se vaan jostakin tulee. Ja emmekä me voi sille mitään, olipa se hyvä tai huono. Nyt tästä on seurauksena vain itsensä hyysääminen. Eli ihminen keskittyy itseensä egocentrisesti, minäkeskeisesti, joten tämän globalismin ideologian ikään kuin tämmöinen aviopari on egoismi. Että se synnyttää tämä valtava, että isot systeemit kulkee niin kuin kulkee, enkä voi niille mitään. Niin siitä tulee sitten, että no ainut, mille mä voin jotakin, olen minä itse. Ja ei kai koskaan ihmiskunnan historiassa ihmiset ole niin paljon hääränneet itsensä ympärillä kuin tällä hetkellä. Nyt kuitenkin on tärkeää ymmärtää, että ei ole kyse yksilöllisyydestä, niin kuin esimerkiksi kaikki tutkijat sanovat. Yksilöllisyys on se, että yksilö on jakamaton kokonaisuus, joka on tietoinen itsestänsä ja vaikuttaa ja kokee vaikuttavansa ja elää ikään kuin, autonomista omaa elämäänsä. Se on ihan eri asia kuin tämä egocentrisyys ja egoismi, jossa me nyt elämme, että minä ja minun rahani ja minun ulkonäköni ja minun julkisuuteni ja minun tulevaisuuteni. Ikään kuin olemme näyttämöllä, haluamme esiintyä muille ja sillä tavalla sen kautta ikään kuin kuvittelemme, saamme sen tietoisuuden, että minä olen aidosti yksilönä olemassa. Tätä yritetään paeta viihteeseen ja terapiaan ja lääkkeisiin ja
päihteisiin.
Nimenomaan tähän virtuaalimaailmaan. Tämä egocentrinen ihminen ulkoistaa oman ajattelunsa ja taitonsa tietoverkoille ja yrittää elää siellä. Tämä on levinnyt vähitellen, jopa niin, että television viihdeohjelmissa siellä leivotaan ja siellä remontoidaan ja siellä hajotetaan autoja ja siellä rakennetaan vanhoista autoista uusia ja tämmöistä näin. Ihminen perimmiltään kuitenkin on tekijä. Ihminen on kädellinen. Käsien erilainen käyttö, oikean ja vasemman käden erilainen käyttö, mitä kaikki tämmöinen fyysinen toiminta vaatii. Se aiheuttaakin sen, että kun motorinen keskus aivoissa käynnistyy, niin se on puolestaan yhteydessä sitten erilaisiin tunnekeskuksiin. Tunnekeskuksissa alkaakin välittyä mielihyvää hormonia. Tämä tykkääminen ei ole tärkeää, vaan tärkeää on se, mikä on vastenmielistä. Ja nyt tähän pitäisi ihmisten alkaa kiinnittää huomiota yhtäällä ja toisaalla sitten tähän eettiseen puoleen, että mikä tahansa asia, joka tuntuu siltä, että tämä ei ole nyt ihan oikein. Tämä ei mene nyt ihan oikein, vaikka me emme osaa sanoa, kuinka sen pitäisi mennä. Niin että tämä ei mene nyt oikein, silloin meidän pitäisi vaikka huutaa ja käyttää kaikkia keinoja sen viestin välittämiseen, että hei, tämä ei mene oikein. Eli tämä ei edistä elämää minun mielestäni. Sitähän eettisyys on.
Yle Puhe.
Siinä tietokirjailija, sosiaalipsykologi Jaana Venkula, jonka näkemyksiä ei välttämättä tänä päivänä ihan kaikki ammattikunnat allekirjoita, mutta minusta rohkeaa puhetta tietokirjailijalta. Mitäs mieltä Christian Ekström olit?
No kyllä mä kieltämättä ihan täysin olen samoin linjan, että kyllä mä tuen tota aika paljon. Että just se oma käsillä tekeminen, niin kyllä sen kuulee tosi usein asiakkaalta, kun ne on päässyt sieltä tietokoneen ääressä, ne on mennyt mökille tekemään jotain, niin ne on todella tyytyväisiä. Se näkyy siinä ajattelus, hymyssä ja koko kropassa.
Jaana Venkulan koko haastattelu kuullaan sitten joulun aikoihin täältä Yle Puheelta puheen päivässä, mutta tässä oli pieni otanta siitä, koska tämä liittyy tähän meidän tämänpäiväiseen, mitä pitäisi tehdä, että voisit olla oma itsesi aiheeseen tai kysymykseen. Hän tuossa mainitsi mielenkiintoisia prosesseja. Mulle jäi mieleen tuo, että tehdä vastenmielisiä asioita. Se on niin kuin, sitähän me pyrimme välttämään viimeiseen saakka.
Kyllä.
Ja hän nimenomaan sanoi, että vain vastenmielisten asioiden tekeminen lopultakin aiheuttaa meille tyydytystä, ei se niiden mukavien asioiden tekeminen. Hän oli hyvin kriittinen tämmöistä, niin kuin, hän flown kyllä tunnustaa, mutta vastaan se flowkin voidaan saavuttaa, kun on sitten tehty niitä inhottavuuksia. Jos sulla on vaikka pitkä tekemättömiä asioiden lista, niin ne, mitkä sua eniten sieltä tuntuu, että näitä mä en ikinä voi hoitaa, niin sieltä se tyydytys tulee.
Kai se on tämä voittajafiilis. Että on siihen sama, että meetkö käymään lenkillä sateisella kelillä tai siivotko kodin, niin kyllä yleensä on ihan on tosi hyvä fiilis sitten. Niin mulla kuin mun asiakkailla, kun on saanut jonkun asian tehtyä. Mutta en mä sitten tiedä, että tarviiko nyt sitten ihan koko ajan hakea sitä, että onko pääasia asioista tehdä sen takia, että ne tuottaa sulle hirveästi tyydytystä. Että ehkä se niinku hyvä olo tai se... En mä tiedä, miten sitä voisi edes kuvailla, mutta ne on yleisesti ottaen hyvä olo. Se tulee niin monesta asiasta kuitenkin, että on sitten se, että sulla on niin kuin hyviä lähimmäisiä suhteita, johon sä voit aina turvata, niin kyllähän sekin antaa sellaista yleishyvää oloa vaan. Et, niin.
No sä törmäät varmaan työssäsi aika paljon stressiin.
Kyllä.
Tässä Jaana Venkula puhuu ahdistuksesta tai masennuksesta ja myöskin merkityksettömyydestä, minkälaista tunnetta ihmiset monta kertaa kokee. Mutta stressi, se nyt on semmoinen... Aika yleinen ilmiö tässä ajassa myöskin. Ja siitä niin kuin tiedetään jotakin, mutta se, että... Ja myöskin tiedetään se, että ihan kaikki stressi pahasta ole.
Ei olekaan, ei. Että niin kuin tällainen pien hyvä stressi, niin se saattaa tehdä jopa elämästä ihan mukavaa ja kaiken kaikkiaan tuottosaa ja muutenkin olla meille positiivinen voimavara.
Kun mennään kohti sun blogia, niin siellä kirjoitat jossakin, että stressin vähentämisessä avainasemassa ovat liike tai liikkuminen, ravinto, lepo ja mieli. Mä palaan tähän meidän alkuun. Nämä on luonnollisimpia asioita. Nämä on perus tämmöisiä tarpeita ihmisen elämässä. Mikä tässä nyt on, että me emme niin kuin ymmärrä panostaa näihin asioihin, mihinkä meidän pitäisi?
Varmaan löytyy monta teoriaa, mutta mulla tulee ihan ensimmäisenä mieleen se, että jos mennään taas ajasta takaisin taaksepäin tuhansia vuosia, niin onhan asia ollut näin, että me ollaan evoluution aikana kehitytty niin, että meitä on ensinnäkin tehty hankkimaan mahdollisimman paljon energiaa silloin, kun siihen on mahdollisuus. Kaupat on täynnä sitä. Sieltä löytyy suklaat. Maut on tosi voimakkaita verrattuna aikaisempaa, mitä ne on ollut. Ne on sellaisia, ne antaa hirveän mielihyvän tunteen useimmiten sitten saman tien. Toinen on se, että jos ei ole ollut pakko liikkua aikoinaan, niin miksi me oltaisiin liikuttu, koska se kuluttaa energiaa. Ja sitten toki kaikki näihin, mitä meillä nyt tällä hetkellä aikuisuudessa sitten on hyvinvoinnin kannalta, niin niihin vaikuttaa niin paljon vanhat kokemukset, lapsuus, kaikki. Että se ei ole vaan se, mikä se sen hetken tilanne on vaan. Mutta ehkä tässä nyt on muutama syy.
Se vaan tuntuu, että nämä pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Se,
niinhän ne onkin itsestäänselvyyksiä.
Että liiku, syö, lepää, niin olet kondiksessa.
Niin, vähän sosiaalisuutta niin. Siihen perään. Niin.
Tämä blogikirjoitus, mitä nyt sitten seuraavaksi siteerataan, niin sä mainitset siinä kolme asiaa, jotka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin niin kuin ratkaisevalla tavalla. Ja tässä on niin kuin ykköskohtana tämmöinen homma, että heikko tahdonvoima vai massojen ylivalta. Elikä, jatka vielä pikkusen, on mahdollista, että kollektiivisella käytöksellämme on enemmän tekemistä vaikkapa painonhallinnan kanssa kuin geeneillämme tai omilla valinnoillamme. Joo, aika mielenkiintoinen väite tai huomio.
No, tämä lainaus tulee itse asiassa tutkimuksista ja sitä on tutkittu jonkun verrankin. Ja eihän se tarkoita aina sitä, että ne sun perheenjäsenet tai työympäristö tekee jotain asioita, vaan siihen liittyy paljon tällaiset, että onko siellä pikaruokaloita jollain tietyllä alueella tosi paljon, minkälaisia kauppoja siellä on. Että niin kuin tällaiset isommat asiat vaikuttaa, että ei se ihan aina mene siihen, että me henkilöinä vaikutetaan vaan pelkästään toisiin niin paljon. Mutta niin kuin kyllä se, että palaan taas tähän oluen juontiin, anteeksi nyt vaan, mutta onhan se näin, että jos kaveripiiri on sellaista, joka enemmän menee sinne oluen juonnin puolelle kuin lähdetään vaikka lenkille tai mitä vaan tekee, niin kyllähän se vie aika paljon mukanaan kuitenkin. Sama syömisen kanssa ja niin edelleen. Mm.
Toisaalta että taas, kun kohta mennään siihen ystävien tuomaan sosiaalisuuteen, miten se edistää terveyttä, niin tässä mä oon monta kertaa myöskin ihailusta briteillistä tapaa mennä työpäivän jälkeen yksille yhdelle tai kahdelle. Et siinä se puoli on myöskin olemassa, mutta ei sen jälkeen kyllä lenkille voi lähteä enää.
Niin, no ei kyllä voi. Ja kyllä toi on ihan totta, että mä oon asunut itse UK:ssa 4 vuotta ja mä tiedän ihan hyvin sen kulttuurin.
Se aleharrastus tulee siis sieltä.
Kutakuinkin, joo.
Tai
eilen. Mutta on se tärkeä, että eihän se niin kuin, mennään Keski-Eurooppaa, on syvää paljon perheen kanssa yhdessä aina iltaisin. Mm. Suomeen kun tullaan ja niin täällä on, ei ehkä ole sitä niin paljon enää, että syödään yksinään näin. Kaikki tällaista yhteisöllinen tekeminen, niin sitä saisi ehkä olla vähän enemmän. Mm.
Mutta se oli karu väite myöskin se, että USA:ssa jossakin osavaltiossa voidaan postinumeron perusteella päätellä jo, onko ihminen ylipainoinen vai ei. Eli todellakin ne vakiintuu ne tavat niin kuin niin omaa elämäämme, että emme edes huomaa mitään poikkeamaa.
Niin, se on ihan sama kuin jossain työpaikoilla. Kiire on jossain työpaikalla normi. Se, että ollaan vähän väsyneet tai vedetään 8 kuppia kahvia siihen kiireeseen, niin se on vaan normi ja sitten ei se mitenkään poikkea. Jos joku tulee siitä sanomaan tai ehkä huomauttaa, niin miten niin? Tämä on ihan normaali. Mä kuulen paljon nykyään ihmisiltä, että mitä stressi. No ihan sitä samaa kuin aikaisemmin. Mitä se väsymys? No on sitä edelleen. Se on ihan normaali.
No tähän liittyy se, että en muista ketään nyt siteeraan tässä, kun joku varmasti, olisiko ollut hyvinvointivalmentaja tai joku bloggari kuitenkin, niin kertoi siitä, että tänä päivänä on niin kuin tavoitteena täyttää kalenteri, kun se oikeasti pitäisi olla niin kuin tavoitteena, pitää se täysin tyhjänä.
Joo, on siistiä kehuskella siltä, niin. Että kuin paljon on tekemistä. Että on niin kuin, on vaan koko ajan kiire. Mm. Ja kyllä mä myönnän, itsekin menee välillä siihen, että niin kuin joku soittaa ja kysyy, onko se aika, että ei, nyt on niin kiire, ei tässä nyt kerkeä. Ja sitten katsoo sitä listaa, no eihän mun ole ihan pakko näin tehdä, että kyllä mä voin mennä. Mutta joo, kyllä pitää paikkansa.
Christian Ekström, sitten tämä kohta 2 tässä ihmisen hyvinvointiin ratkaisevista tekijöistä listalta on tämä ystävästä lisää terveyttä. Eli sosiaalinen kanssakäyminen voi olla terveydellisi yhtä tärkeää kuin tupakoinnin lopettaminen tai jopa tärkeämpää kuin ylipainon vähentäminen ja liikunta. Nyt jo tuntui jo aika merkittäviltä niin kuin väitteiltä kanssa.
On, sillä on tosi paljon vaikutusta meidän immuunitoimintaan ja stressihermostoon ja stressihormoneihin, jos niitä voidaan sille kutsua. Mutta ihan se, että on joku läheinen ihminen, kenen kanssa on turvallista olla, sillä on tosi iso merkitys siihen sun terveyteen. Ja eikä sen tarvitse olla aina edes ystävä. On esimerkiksi tutkittu sitä, että jos sulla on työpaikalla mahdollisimman monta tällaista positiivista kontaktia päivittäin, vaikka ne olisi ystäviä, niin se parantaa sun terveyttä jo.
Niin, tämä nyt liittyy myöskin tähän, kun puhutaan tästä määrittelemästä pahasta jo olosta tai ahdistuksesta tai masennuksesta, kun sitä tarjotaan jo meille Suomeen kansansairaudeksi uudeksi sellaiseksi, niin tottahan on se, että yksin asuvien talouksia on valtavasti tänä päivänä enemmän kuin muutama vuosikymmen sitten ja ne vaan lisääntyy. Et en tiedä missä kontaktissa ihmiset on työpaikoillaan, mutta ei se varmasti ole sama asia kuin istua sylityksiin ja vähän rapsutella toista.
Ei, kyllä siinä on aika iso ero ja tämä on itse asiassa on sellainen, musta on ihan hyvä, että tähän syrjäytyneisyyteen ollaan nyt kiinnitetty huomioon, koska se yksin jääminen on ehkä näistä niin kuin siihen sosiaaliseen liittyvistä jutuista, niin se on se kaikkein rajuin. Että sitten ihmisen niin kun hermostollinen reaktio voi olla siitä yksin jätetyksi tulemisesta niin yhtä kova kuin sulla olisi tosi paha kipu. Että tällainen niin kun raju kipu, niin siitä tulee vastaava reaktio kuin se, että sä jäät tai sut työnnetään syrjään, jos näin voisi sanoa.
Eli hyvä vanhempi, seuraavan kerran kun teini itkee bäniään, niin älä mene tuomitsemaan, vaan mene lohduttamaan sitä. Se on nimittäin tiukka paikka itse kullekin, tai ainakin se pitäisi olla.
Kyllä.
Ja ne tunteet pitäisi näyttää.
Kyllä.
Sekään ei oikein tätä kulttuuria tue välttämään. Ehkä nyt pikkusen miehet saa enemmän nyhkiä enemmän, koska on tämä vain elämääkin, ja jos sinne vähän silmäkulma kostuu äijälläkin, niin ei tarvitse valehella, että roska meni.
Niin, no ehkä tästä kulttuurista on, niin kuin mä sanon aikaisemminkin, jotain hyötyäkin sentään, että televisiostakin tulee jotain opettavaista.
Sitten kolmas tällä hyvinvointiin, ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sun listalla on tunteet tarttuvat. Eli paineen alla stressihormoni, kortisoli, verenpaine ja sydämen syke nousevat vähemmän kuin paikalla on vaikka läheinen ihminen. Ja tämä liittyy varmaan nyt tähän myöskin osittain monen vihaamaan naminami-kulttuurin, eli positiivisuus ruokkii positiivisuutta ja negatiivisuus tekee saman tempun.
Kyllä, että me aika pitkälti opitaan tarkkailemaan sellaisia asioita, tai tavallaan, että jos meillä on tietty tapa tarkkailla asioita, joko ne positiivista tai negatiivista, niin me opitaan aina sitä sitten niin kuin hermostollisestikin niin suuntaamaan. Toki me ollaan luontaisestikin, niin me tarkkaillaan vähän negatiivisia asioita enemmän ja helpommin, mutta jos me sitä ajaudutaan tosi paljon sinne, niin sitten siitä tulee koko ajan autonomisempaa tai automaattisempaa.
Onko se jotenkin tuntuu, että jotkut meistä ovat negatiivisempia kuin toiset, eli joillakin se biologinen mittari näyttää niin kuin enemmän sinne tumman puolelle. Onko se vaikeaa muuttaa sitä omaa ajattelua tai tekemistä?
No ihan tällä niin kuin henkilökohtaiselta kannalta voi vastata, että kyllä se vaatii töitä.
Niin.
Vaimo on huomattavasti positiivisempi kuin minä. Ihan yleisesti ottaen. Mm. Että kyllä siinä on ihan vissi ero, mutta kyllä sitä voi muuttaa. Ainakin näin vaimo väittää, että...
Niin, mutta sama sanoo muuten Elastinenkin, kun kävi vieraana. Mä sitä kysyin, että onko se ihan oikeasti tolleen niin hymyveikko luontaisesti? No, en todellakaan ole, että tämä hymy on hyvin väkinäinen ollut välillä. Ja on edelleen, että hän tekee ihan hitokseen töitä sen kanssa. Että, ja sitten kuitenkin hän on vuoden positiivisemmaksi ihmiseksikin Suomessa valittu.
Joo, kyllä se on ihan, aivois muuttuu ihan oikeasti neurologian siihen suuntaan, että jos alkaa kiinnittämään positiivisiin asioihin huomiota. Mä en tarkoita, että pitää olla yltiö positiivinen, vaan hakee niitä hyviä hetkiä juttuja päivästä. Niin se alkaa oppia huomioimaan niitä asioita enemmän. Et jos alat kiinnittämään esimerkiksi huomiot ihmisten hymyihin, niin sä alat huomaamaan enemmän niitä hymyjä. Tämä on vähän niin kuin miehillä ehkä se, että ostetaan uusi auto, tai miksei naisillakin. Että sulla on joku tietty auto, minkä sä meinaat ostaa, niin sä alat huomaamaan niitä autoja liikenteessä tosi paljon enemmän.
Se on muuten ihan totta.
Ja tämä sama pätee siihen negatiivisuuteen ja positiivisuuteen kanssa.
Ja tässä nyt sitten tuli justiin Southboxista kommentti, että mihin keskityt, se lisääntyy. Ja kyllä, jos nyt osaisi keskittyä niihin olennaisiin, tärkeisiin asioihin, kuten siihen omaan hyvinvointiin, niin se hyvinvointikin lisääntyy.
Kyllä siinä yleensä näin käy. Mm. Ei sitä tarvitse aloittaa silleen, että tekee kaikki yhdellä kertaa. Aloittaa jollain pienen, mikä tuntuu mukavalle.
Niin, ja sitten tässä on vielä semmoinen niin kuin hieno win-win tilanne, että kun sä itse voit hyvin ja alat pikkuhiljaa rakastaa itseäsi, niin sitten voi myöskin lähipiiri paremmin ja voit ehkä ruveta rakastamaan myöskin muita ihmisiä.
Kyllä, tässä on tällään pikku vaara aina, että näin saattaa käydä.
Täällä joku muuten kysyy, että kertokaa nyt kaikki, että miksi huomenna tehtävä ahdistaa meitä. Mutta kyllähän se kai tekemätön työ on yksi niitä stressaavampia asioita ihmiselämässä.
On, ja sitten tietysti se epävarmuus, tietysti riippuu, että mikä asia se on, mutta se epävarmuus siitä, että kuin se onnistuu. Ja jos nyt kaikki ajattelee itsekseen, että kun on ollut jotain jännittäviä tekemisiä, mitä pitää tehdä, niin eikö suurin osa niistä ole kuitenkin onnistunut. Meillä on tällainen ajatus vaan, että asiat menee pieleen. Mm. Mutta ehkä se varmistaa sit sitä, että ei ainakaan pety.
Ihan loppuun vielä. Christian Ekström, nyt aletaan keskittyä sitten siihen, ei itseen, vaan siihen olennaiseen. Mä tarkoitan sillä sitä, että jos olennaisuuden ytimessä on se oma hyvinvointi, niin sitten muidenkin hyvinvointi tulee, että en niin kuin itseni pelkästään vuoksi sitä rupesi tekemään. Miten me nyt voidaan niin kuin kuunnella enemmän itseämme niin, että voisimme paremmin ja ympäristömmekin voisi paremmin? Minkälaisia vinkkejä sä sitten terveysvalmentajana tai hyvinvointivalmentajana tai muuten terveysalan ammattilaisena meille annat?
No ensin ehkä kannattaisi pysähtyä ihan oikeasti ja miettiä, että mistä ne asiat johtuu. Ja toki se, että joskus saattaa olla niin haastaviakin tilanteita, että siinä ei vaan yksinään löydä, että miksi asiat näin on. Ei välttämättä auta ystävänkään tuki. Sitten kannattaa hakea niin kuin ihan ammattilaisen apua siinä. Mutta jos yleisesti ottaa vaan pysähtyy ja kuuntelee, että jos on jotain vartalossa, tulee jotain viestejä, että nyt ei ole hyvin, niin miettii, että mitä nämä nyt on, mistä nämä mahdollisesti johtuu. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa muuttamaan sitä kautta sitten eteenpäin. Että aika moni ihminen kuitenkin itse tietää. Suurin osa asiakkaista tietää, työstressi painaa päälle, mä nukun liian vähän, mä en oikein jaksanut käydä liikkumassa. Että ne on tällaisia perusjuttuja. Mutta sitten jostain tavallaan pitää löytää se joko pian lisäpotku, tai sitten osata ottaa niitä ylimääräisiä asioita pois sieltä, jotka väsyttää hirveästi. Että tosi monella on todella paljon positiivisia asioita elämässä, mutta ne tekee vaan liikaa niitä positiivisia asioita, jotka sitten väsyttää ne loppujen lopuksi. Että on kaiken näköistä...
työstää liikaa.
Niin,
vaikka,
no, tai se, ja sitten siihen vielä järjestötoiminta päälle, ja sitten tykkää siitä liikunnasta, ja sitten tykkää vielä on joku muu, en mä tiedä, kiltokuvien kerääminen, joka stressaa. Mitä se nyt ikinä vaan on. Hyvä. Mutta niitä on niin paljon, ja sitten kun on positiivisia asioita, niin sitten ei huomata, että ne onkin ne, jotka väsyttää. Ja sitten pitäisi ymmärtää, että ok, että nyt mä keskitynkin vaan, että ok, mun elämässä tärkeintä on nyt mun perhe, työ on tosi jees, ja sitten mulla on se urheilu, että ehkä mä etän nyt tämän järjestötoiminnan tai taloyhtiöjutun tai jonkun muun pois.
Tai ainakin vähemmälle.
Niin, ainakin vähemmälle, niin. Että katso ensin, että mitä siellä on alussa liikaa, tai jos on sellaisia juttuja, että haluaa lisätä jotain pientä hyvää siihen, niin sitten alkaa niistä.
Mm. Tämä muuten vähän liittyy siihen, mitä tuossa sosiaalipsykologi Jaana Venkulakin sanoi, että vastenmielisiä asioita pitää tehdä, ja niistä vasta niin kuin ihmisen hyvinvointi lisääntyy, eikä pelkästään niistä, että tekee vaan näitä mukavia asioita, jotka totta kai myöskin kuuluvat tehtävien listalle.
Joo, tämä on useimmille epämiellyttävä asia pysähtyä ja kuunnella, että mistä asiat johtuu.
Christiana Ekström, kiitoksia käynnistä. Sun blogi löytyy ihan sitten googlettamalla tai muuta, mistä sä kirjoittelet, ja jatketaan tästä. Nyt sitten muistakaa ihmiset olla helliä itselleen, niin samalla sitten myöskin se kaveri siinä tulee hyvin kohdelluksi. Kiitos käynnistä.
Kiitos oikein paljon.